Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom. Ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs hier in Johannesburg sak terug vandag saam met wêreldmarkte. Die rand word ook so 'n bietjie gekou deur die Amerikaanse dollar. Ons hoor net hierna wat Henko sê daarvan en dan gee Skalk Lou van PSG Wealth sy indrukke oor vandag se gebeure. In die program gesels ek met die minister van toerisme Patricia de Lille oor Suid-Afrika, toerisme en die feesseisoen. Dan vertel Koen Jonker ons oor vanoggend se aankondiging deur die Time Groep. Dit sluit natuurlik Time Bank in. Hulle is nou 'n eenhoring of unicorn, as mens dan nou die Engelse term moet gebruik. William Smallsmith, kommersiële hoof by PayMe Now, vertel ons hoekom hersiening en verbetering so belangrik is vir jou finansiële welstand. Kokkie Kooiman kyk terug na sy aandeelvoorspellings en dan het ons ook ons gereelde dinsdagaand gesprek oor die landboubedryf. Ek praat met Jolanda Andrag, hoofbedryfsbeampte van Agri SA. Maar voor ons daarby uitkom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het. Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Skalk en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, soos jy genoem het Tinus, vandag was maar oorwegend rooi geweest wêreldwyd. Is nog steeds die geval in Amerika waar die Dow Jones nou 0,6% laer verhandel, die S&P 500 0,4% swakker en die Nasdaq is nou 0,5% af. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,5% laer gesluit en die Duitse DAX 0,3% swakker. Maar die CAC 40 in Frankryk was die een wat vandag aan die groen gesluit het en 0,3% gewen het. Ons beurs, die JSE se indeks van alle aandele, het vandag 1,6% teruggesak en daal tot 85,746 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 1,1% swakker gesluit. Die finansiële indeks was vandag 2% laer en die Holbron indeks skerp af vandag 2,5% swakker. En dit was te wyte aan maatskappye soos Anglo Gold en Vodacom. Hulle het elkeen 4,9% swakker gesluit vandag. Sibanye-Stillwater en Bidvest, as ook Implats, het elkeen 4,4% teruggesak. Dan het die MTN groep, Truos en Goldfields elkeen 4% swakker gesluit. So die maatskappye wat vandag af was, was wesentlik af, maar nou weer die maatskappye wat op was, was nie met baie op nie. Soos byvoorbeeld Karoo en Bytes, hulle het elkeen maar 1,5% gewen vandag. En Richmond en Coulter het elkeen 1,1% bygevoeg. En Mondi, Omnia en British American Tobacco sluit elkeen 0,9% stewiger. Dan beweeg ons oor na die valutamark. Die rand het vandag heelwat sterkte verloor teenoor meeste geldeenhede. Ons betaal nou R18,15 vir 'n Amerikaanse dollar, R19,05 vir 'n euro, R11,50 vir 'n Australiese dollar en R23,05 vir 'n Britse pond. Dan is die goudprys $2,640 per fynons, platinum $935 en palladium $915 per fynons. Brent olie verhandel nou teen $72.50 per vat. Kyk wat maak hierdie Bitcoin, teken nuwe hoogtepunte aan al die heel dag lank, staan tans op $106,200 en dit is R40,000 kort van die R2 miljoen merk vir 'n Bitcoin. Om presies te wees, staan nou op R1,970,000. Dan sluit ek af met plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,2% en die R209 teen 10,5%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur die Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep Beperk by 0860-44-2211. Skalk Lou is met ons vanaand. Welkom by die program vanaand, Skalk. Die rand in die markte, soos Henko nou gesê het, sukkel maar vandag. Raak mense bekommerd hier aan die einde van die jaar?
Oh, goeienaand, Tinus, en goeienaand aan al die luisteraars. Dis omtrent dit mekaar dag. Dis asof die mark weet vol muisneste is hier voor die einde van die jaar. En ek was omtrent gaan soek, hoekom hierdie mark. Want weet, Henko het nou mooi verduidelik hoe die JSE gedaal het met ver meer as 1%. En as hy uit dieselfde asem het hy gesê dat die geldeenheid natuurlik teen die VSA dollar ook rondom 1,6% gedaal het vandag. So, indien die mens hierdie opbrengste in VSA dollar terme kyk, is die JSE met bykans 3% af vandag, meestal gedryf deur kommoditeite, soos hy genoem het. Nou, enigste nuus wat ek op hierdie stadium dink belangrik om uit te lig, is dat die wêreld nie meer so optimisties was vandag oor die Chinese uitkyk nie. Dit lyk op hierdie stadium of die Chinese verwagtinge dalk 'n bietjie onder druk gaan wees met hierdie Donald Trump wat inkom as president van die VSA. Natuurlik met al sy beleide, lyk dit of die wêreldbeleggers op hierdie stadium bekommerd is as die Chinese ekonomie nie die waar so vinnig hierdie drif gaan trek nie, en uit die aard van die saak beteken dit minder aanvraag vir kommoditeite, en as 'n kommoditeitsproduserende land soos Suid-Afrika is dit gewoonlik glad nie sleg genoeg, slegs met goeie nuus indien die uitkyk op hierdie stadium nie positief is nie. So ja, ek dink die dollar was so sterk geweest. Ek dink dit was werklik net vandag met verswakking in ontleikende lande soos Suid-Afrika.
Daar is nog steeds 'n paar besluite wat gemaak word hierdie week. Daar is kleinhandel verkoopsyfers môre en 'n rentekoersbesluit albei in die VSA. Hoe raak dit ons?
Ek dink is 'n grootte. Ek dink môre se VSA met kom ons sê rentekoersverlaging of die Fed se rentekoersverlaging op hierdie stadium soos wat ons hier sit, indien ons natuurlik die Fed tool kyk, dan sal ons sien dat daar so 98% waarskynlikheid dat die Fed môre hulle rentekoerse gaan laat daal met 'n verdere 0.25%. Ek wil amper sê dit is 'n voldane feit, dit gaan gebeur. Wat natuurlik beteken dat die Federale met koers op hierdie stadium hulle koerse afgebring het sedert September tot nou toe reeds met 1% as môre die kwart persent. En hoekom is dit belangrik? Ons weet dat die SR Reserve Bank is 'n bietjie stadiger uit die blokke hierdie keer. Ek wil amper gaan en sê ek dink dit is dalk bietjie onnodig. Ons weet ons inflasiekoerse is op bitterlae vlakke en ons ekonomiese koers is steeds onder druk. Ons weet ons volgende rentekoers aankondiging kom op die 30ste Januarie en tot op huidige het ons maar slegs 0.5% daling gehad in rentekoerse. So ek dink dit gaan positief wees vir die Amerikaanse ekonomie uit die aard van die saak met 'n verdere daling, en hoop ek werklik dat die SR Reserve Bank bietjie meer dringend kyk hierna by hulle Januarie vergadering.
Baie dankie Skaak, dit was Skaak Lou van PSG Wealth. Hy bly hier by ons om te reageer op van die insigte hierna. Ek het natuurlik nog 'n hele paar vrae wat ek graag aan hom wil vra, maar ons tyd hardloop uit. Die insetsel is geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak Finband Groep Beperk by 0860442211. Dis Finband Groep Beperk.
By Finband Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11.25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11.25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die feesseisoen is amptelik hier en baie Suid-Afrikaners het of is besig om hulle vakansiebestemmings te bereik. Die vraag is natuurlik hoe goed dit met ons toerismebedryf gaan, intern en toeriste uit die buiteland, en watter uitdagings en verbeterings ons sien, van grensposte wat beter werk tot spesifieke bestemmings soos die Wes-Kaap en Durbanse strande. Is daar baie om nogal oor te gesels. Ek het vroeër met die minister van toerisme Patricia de Lille gesels oor hoe die seisoen verloop, watter uitdagings aangespreek is en haar raad vir reisigers wat binnekort die pad vat. Goeiemiddag minister, dis vroeg in die seisoen, maar is daar al 'n aanduiding hoe goed ons toerisme syfers lyk intern en uit die buiteland?
Ja, definitief. Jy weet ons plaaslike toerisme is natuurlik ons groot staatmaker. Maar wat ons sien van Januarie tot Oktober nou in 2024, het ons alreeds 7.2 miljoen besoekers ontvang van reg oor die wêreld. En dit is alreeds 5% meer dan 2023. En ons het ook gesien dat daar verhoging is van toerisme van veral van Afrika af, Engeland, Europa, Amerika, Suid-Amerika. En daarom is ons baie optimisties dat daar definitief 'n recovery is in die toerisme aankomste. Maar ons het ook gesien 'n paar jaar gelede ook dat die provinsies wat die meeste besoek word, is natuurlik die Wes-Kaap, gevolg deur Mpumalanga, dan Gauteng, dan Eastern Cape en ook KwaZulu-Natal. Maar wat ons sien is dat ook ons plaaslike toerisme, hulle het tussen Januarie en Julie die jaar, het hulle al klaar 21.5 miljoen trips gemaak binne die land. So ons mense wat woon in Suid-Afrika, Suid-Afrikaners ondersteun ons regtig prachtig die toerismebedryf.
In die verlede was reis uit en in Suid-Afrika in bemoeilik met grensposte wat nie goed gewerk het. Nou ons weet van die situasie in Mosambiek. Maar julle het nogal baie moeite gedoen op Zimbabwe. Sien julle 'n verskil op die grenspost daar?
Wel, jy weet, soos gesê, is maar nog vroeg in die seisoen, maar die Border Management Authority, hulle het in November maand het hulle voorlegging gemaak aan die parlement. En die voorlegging het bewys dat hulle besig is, hulle het hulle planne in plek vir die seisoen, want dit verdubbel amper die aangetal mense wat kom deur ons grense. Hulle het ook nou drones gebruik hulle ook by die poste, ook om hulle te help saam met die weermag, en hulle het ook meer as 300 ambtenare aangestel om met die groot volume wat inkom in ons land. So ons hoop dat hulle sal dit kan bemagtig, maar op die oomblik was die probleme by Mosambiek dra groot bly tot ons 'n probleem vir mense wat binne ons land kom. Baie toerisme van Mosambiek af gaan na Mpumalanga toe, maar nie net vir toerisme nie, hulle kom ook inkopies doen. En dit impak ook op die besighede van Mpumalanga. Vroeg die jaar toe ons daar die vertragings het by Oua Tambo en by die Kaapse Lughawe, het hulle vir my ingelig dat hulle het meer mense aangestel om te help, maar dit lyk my die langtoue by Oua Tambo gee nou vir ons 'n probleem. Maar ons werk almal saam met die toerisme privaat sektor om seker te maak dat ons het 'n groot WhatsApp groep waar ons almal met mekaar praat reg deur die tyd om seker te maak as daar probleme is, ons spreek dit dadelik aan.
Jy het nou verwys na die Wes-Kaap wat weer eens uitstaan vir jaar as 'n bestemming. Hoe lyk Durban se strande? Waterkwaliteit natuurlik, maar die foto's wat ek sien, lyk dit ongelooflik gewild daar.
Wel, ek is op pad nou naas klas met die onderhoud lughawe toe. Ek is môre in Durban om te gaan seker maak dat daar wel verbetering is en ook om vir hulle te help om van hulle melk terug te kry. Hulle het 'n groot hoeveelhede van die melk het hulle verloor en ons weet ook alles wat het bygedra tot dit. So môre as ek daar by die Somerstrand net buitekant die Elangeni, ons het EPWP-werkers aangestel om te help met die skoonmaak. Ons het ook toerisme monitors aangestel op die strand om ook te help met die skoonmaak. En ons het hulle ook gehelp met bemarking om te wys dat hulle wel gereed is om al hierdie duisende besoekers te ontvang. Jy weet, Durban is 'n baie bekosbare area vir besoekers om te gaan. En mense het verlede jaar ander plekke getoets soos die Wes-Kaap en so aan. Maar die Wes-Kaap is baie duur, veral vir ons plaaslike mense. So ek is môre in Durban. Ek gaan dan ook sommer so 50 van ons senior burgers gaan 'n bietjie uitvat en 'n ete vir hulle gee en vir hulle bietjie rondom die strande ry môre. So ek gaan kyk môre in Durban wat aangaan saam met die premier en die burgemeester van eThekwini. En ek wil net dankie sê aan al die besoekers, ons plaaslike besoekers, internasionale besoekers en natuurlik aan die toerisme private sektor. Hulle het al maande gewerk, baie hard gewerk om seker te maak hulle is gereed vir ons besoekers wat gaan aankom.
Baie dankie minister. Dit was minister Patricia de Lille, die minister van toerisme. En
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Time, een van die digitale banke wat die vinnigste groei in die wêreld, sê hulle het 'n kapitaalinsamelingsronde voltooi en het $250 miljoen daarmee ingesamel. Dit saam met Nubank, een van die grootste digitale finansiële platforms, wat as aandeelhouer aangesluit het. Wat beteken hierdie mylpaal vir Time se toekoms? Ek gesels nou met Koen Jonker, uitvoerende hoof en medestigter van Time. Goeiedag Koen, welkom by die program. Wat beteken hierdie kapitaalinsamelingsronde en dalk Nubank se betrokkeheid vir julle groep se visie en strategie?
Hierdie is 'n groot oomblik vir Time in hierdie kapitaalwervingsronde met ons $250 miljoen. Wat is dit so nagenoeg 4,5 biljoen rand het ons ingesamel wat die waardasie van die besigheid plaas op $1.5 biljoen. Dis ek dink so nagenoeg 24 biljoen rand. So die eerste groot nuus is dat dit maak die besigheid 'n unicorn. Dis 'n privaat maatskappy wat meer as 'n biljoen dollar werd is en ons is een van net 10 unicorns op die Afrika kontinent. Maar die meer opwindende deel van die nuus is dat ons belegger wat die ronde lei is Nubank. Nou Nubank is 'n New York gelyste maatskappy wat banke in Brazil en Mexico en Colombia het. En hulle is 'n fantastiese besigheid. Hulle het 110 miljoen kliënte. Die bank is meer werd as die hele Suid-Afrikaanse banksisteem. En ek sou sê dis uitstaande die mees suksesvolle digitale bank in die wêreld vandag. So om hulle te kry as die belegger in hierdie ronde beteken nie net 'n groot stem van vertroue in ons besigheid nie, dit beteken ook dat ons van nou af toegang gaan hê tot van die beste tegnologie en van die beste kundigheid in die digitale bankwêreld in die wêreld om ons groei van hier af verder te ondersteun.
Quintime het oor die afgelope paar jaar om dit sagkens te stel ongelooflike groei getoon. En dit op julle eie met meer as 15 miljoen kliënte in Suid-Afrika en die Filippyne. Die vraag is, help hierdie samesmelting vennootskap ooreenkoms julle om die momentum te behou?
Ja, Dennis, ek sou sê nie net om die momentum te behou nie, maar om miskien verder die momentum te versterk. Ons groei op die oomblik in 'n spoed van omtrent 500,000 kliënte 'n maand. Ons dink ons gaan daai spoed gaan ons verder aanvuur deur die bank uit te brei na Vietnam en Indonesië toe. Maar meer belangrik, hulle gaan ons help om verdere produkte toe te voeg. Soos jy weet, ons het in Suid-Afrika en die Filippyne begin met transaksierekenings en spaarrekenings, maar Nu se groot produk is eintlik kredietkaarte. En hulle is, ek sou sê, die wêreldleiers in terme van 'n massamark kredietkaarte in ontwikkelende markte. So ek dink hulle gaan ons help om hierdie addisionele produkte by te voeg. Hulle is ook wêreldleiers wat betref kliënte se ondervinding in die digitale wêreld. So hulle gaan ons ook help om die kwaliteit van die ondervinding wat vir ons ons kliënte bied verder te verbeter.
Jy het nou gepraat van produkte wat meer raak. Hoe raak die ooreenkoms huidige kliënte met betrekking natuurlik tot diens as die kliëntegetalle so vinnig groei soos wat jy van praat en natuurlik kostes, help dit daarmee 'n bietjie met kostes ook?
Ja, verseker, jy weet ons belofte aan ons kliënte is dat ons sal altyd die beste waarde vir geld in die land wees en ek hoop dat ons 10 miljoen kliënte in Suid-Afrika en die kliënte wat luister sal saamstem dat die Tymebank produkte is die beste waarde vir geld. Wat hierdie ooreenkoms ons gaan toelaat om te doen is om verder die effektiwiteit van die besigheid te verbeter om die getal mense wat ons wêreldwyd op die platform het te verbeter. En hoe meer mense ons op die platform het, hoe meer lande ons diens, hoe goedkoper raak die diens om te lewer per kliënt. En hoe meer kundigheid het ons om 'n beter diens te lewer. So dis eintlik maar uiteindelik ons groot uitdaging as 'n besigheid. Ons werk is om vir kliënte beter dienste te gee, beter produkte teen laer pryse. Dis hoekom ons elke dag opstaan en hoekom ons hard werk en ook hoekom ons hierdie transaksie gedoen het.
Koen, as
'n joernalis moet ek seker nou maar die volgende ook vra, ten spyte van hierdie enorme ooreenkoms, kom julle van die posisie wat julle geskiedenis gemaak het as die eerste digitale bank in Afrika, wat winsgewendheid bereik het? So hierdie stap nou, wat is die volgende groot stap vir Tybank in Suid-Afrika en dan in die breër groep wêreldwyd?
Ek dink in Suid-Afrika is ons hard besig om daaraan te werk om beide ons apps en ons posisionering in die mark te versterk om die bank meer aantreklik te maak vir meer welvarende mense. So wat julle kan verwag in die volgende jaar is dat ons beide ons app en ons brand gaan versterk in Suid-Afrika. Dan is ons taak in Suid-Afrika om aan te hou om beter en beter dienste te lewer. Wat betref die res van die wêreld, ons doen baie goed in die Filippyne, om die waarheid te sê, ons groei eintlik vinniger in die Filippyne as in Suid-Afrika. Ons brei uit na Vietnam en Indonesië. Wanneer ons dit klaar gedoen het, sal ons in markte wees met nagenoeg 500 miljoen kliënte. So ons gaan groot markgeleenthede hê in daai drie Suidoos-Asiëse markte. En dan is die volgende taak op ons lys is om teen einde 2028, so 4 jaar van nou af, die besigheid reg te hê om te lys. En ons hoop as alles goed gaan dat ons dan op die New Yorkse effekte beurs sal lys.
Baie dankie Koen, dit was Koen Jonker, uitvoerende hoof van Tybank.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Soos met fisiese gesondheid kan gereelde hersiening van jou finansies help om doelwitte te bereik en ook om op koers te bly. William Smallsmith, kommersiële hoof by Payme Now, gesels vanaand oor praktiese stappe om jou finansiële gesondheid te verbeter en waarom 'n begroting, kredietverslag en die opbou van 'n noodfonds belangrike komponente is. Goeienaand William, welkom by die program. Hoe belangrik is dit om jou finansiële gesondheid gereeld te hersien en wat is die eerste stap wat 'n mens neem om dit te doen?
Nou, Tinus, nee, baie dankie, is lekker om vanaand saam te gesels en ek het so ingeluister op die laaste bietjie van die praat met Koen en die manne van Time. So met hulle geluk sê op hulle aangekondigde transaksie vandag, is altyd lekker om te sien dat Suid-Afrikaners goed doen, nie net hier nie, maar ook in die buiteland. So ja, net terug op jou vraag is, ek dink die belangrikste eerste stap is om net 'n posisie te neem van waar jy is. Ek dink baie keer is mense miskien bewustelik of onbewustelik nie 100% seker hoe hulle geld sake lyk nie. En die heel eerste stap voel dit altyd vir my, die belangrikste stap is om net 'n begroting op te trek, om te kyk wat kry in die begin van die maand, wat gee uit deur die loop van die maand en waarmee bly oor aan die einde van die maand. En net met daai basiese eerste stap gee dit vir jou 'n baie beter basis om vanaf te werk.
So as ons kyk na die kredietverslag, waarom noem jy dit as belangrik en wat moet mense doen as hulle foute in hulle verslae vind?
Ja, dit is nie 'n baie goeie vraag. So ek weet nie wanneer laas jy probeer het om 'n kredietverslag te doen nie, maar dit is eintlik nie so maklik nie. Ek dink meeste Suid-Afrikaners stap in by 'n bank of by 'n finansiële instansie en daar word vir hulle beprys volgens hulle kredietverskaf sonder dat jy ooit weet wat op jou kredietverskaf staan. Ek weet daar's baie instansies wat kredietverslag vir jou aanbied, maar voor jy ooit sien sal mense wat jou bel en aan jou goed probeer verkoop en ek dink dis hoekom Payme Now so lekker is, wat vir elke liewe van ons lede elke 45 dae 'n verniet krediet verskaf gee. Die lekker ding daarvan is jy kan dit doen op ons app. Jy kan sien wat presies die banke of die finansiële instansies sien as hulle na jou kyk. Dit wys vir jou hoe hulle jou meet en op die einde van die dag stel dit jou in staat om te besef, hoorie, maar ek word gepenaliseer vir hierdie tel in my guns en dan kan jy die regte stappe neem om eintlik daai verslag van jou te verbeter.
Daar is 'n paar van ons wat na so 'n verslag sal kyk of 'n inkomste staat of 'n balans staat, selfs 'n begroting en net 'n warboel van syfertjies sien. Hoe bestuur jy jou beleggings en jou spaargeld beter, veral as jy nie baie ervaring met finansiële beplanning het nie?
Ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink op die einde van die dag, dit gaan nie so baie oor wat jy reg doen nie, want ek dink die reg doen is 'n konstante daaglikse proses. Dis nie een groot ding wat mens moet doen nie. Die reg doen is 'n elke liewe dag net seker maak jy kry meer in as wat jy spandeer. maar die verkeer doen is baie keer waar mense in die gat trap. En as ek praat van verkeer doen, beteken dit 'n slegte finansiële skuif, 'n slegte lening, 'n slegte transaksie, wat op die einde van die dag onbekostigbaar is vir die eindgebruiker. Ons sien baie wat gebeur is, mense is eindelijk oké, okay, hulle kom eindelijk uit met hulle geld, en dan gebeur daar ietsie, en hulle het nie alternatiewe tot hierdie produk wat voor hulle oog gesit word nie, hulle moet miskien gaan na die groot formele lenings, of die informele leners daar buite, en daai een slegte maand betaal jy vir die volgende 36 of 48 maande af. Waar as mens net 'n beter alternatief gehad het, kom ons daai een slegte stap vermy het, en sodiene oor die lang termyn jou finansiële posisie baie meer versterk het.
Willem, jy noem ook die opstel van kleiner doelwitte of mylpale. Kan jy verduidelik hoe die mens gehelp kan word daarmee, om dan nou langtermyn doelwitte, finansiële doelwitte te bereik?
Ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink ongelukkig in Suid-Afrika, maar ook oor die res van die wêreld, hoe meer geld jy het, hoe meer opsies het jy. So, omdat jy baie geld verdien, is daar baie mense wat bereid is om vir jou goeie produkte teen goeie tariewe aan te bied. Maar as jy nie so baie geld het nie, dan bied hulle of nie vir jou daai produk aan nie, of hulle vra vir jou meer geld. En dis hoekom by PayMeNow het ons hierdie idee van, hey, almal moet toegang kry tot dieselfde produk teen dieselfde prys en met die heel beste prys in die mark wees.
So rol speel PayMeNow dan in die bevordering van finansiële gesondheid en hoe help dit mense om hulle doelwitte te bereik?
Ja, thanks Dina. So PayMeNow is 'n app. Ons kliënte is groot werkgewers, iemand soos 'n Shoprite Checkers of Fidelity of 'n Survest. Ons rol uit 'n platform na hulle werknemers toe en al daai werknemers kry dan toegang tot 'n finansiële, ek wil sê toolbox. So in plaas van dat hulle moet gaan rondsoek om uit te vind wat is die regte produk vir hulle of wat het hulle vandag nodig, het hulle in die palm van hulle hand toegang tot 'n data vir die app en op hierdie app kan hulle toegang kry tot geld wat hulle reeds verdien het, 10 keer goedkoper as enigiets anders in die mark. Hulle kan toegang kry tot produkte soos kos, elektrisiteit, apteeks vouchers teen geen koste en hulle kan ook hulle geld spaar. En wat ons doen is ons gaan mark toe. Ons sit al hierdie werknemers saam in 'n pool, ons gaan beding die beste moontlike pryse vir hulle, en al daai voordele kan ons dan afstuur na die eindverbruiker toe wat die werknemer is. So die werknemer bevoordeel om deur te wees van hierdie groot groep.
Baie dankie William, dit was William Smallsmith, kommersiële hoof by PayMeNow. Hy het gesels oor hoe ons eie finansiële gesondheid kan monitor en verbeter vir 'n suksesvolle 2025.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Kokkie Kweman, direkteur en fondsbestuurder by Denker Capital, het in Desember verlede jaar met ons gesels oor sy aandeelkeuses vir die vorige jaar. Hy het ook 'n paar voorspellings gemaak. Hier aan die einde van die jaar kyk ons terug na hierdie voorspellings, na dit wat reg gegaan het en dalk na die wat dit nie so goed gegaan het nie. As die tyd ons toelaat, kyk ons ook na die moontlikhede vir die jaar wat kom. Kokkie, dis weer daardie tyd van die jaar. As jy terugkyk na die jaar wat verby is, was dit maar moeilik om voorspellings te maak. Maar as mens kyk na die aandele wat jy gekies het, het jy dit toch reg gekry. Dinge lyk amper soos in die einde van die vorige jaar, 2023, bietjie beter hier aan die einde van 2024. Watter aandele het jy uitgelig en hoe het hulle presteer?
Ja, Tinus, dankie. Sommige vir konteks, die rand interessant is die een wat seker die meeste verras het en hy is eintlik 3% stewiger teen die dollar vir die 12 maande en teen die euro is hy 7,5% stewiger en toe loops alle presentasiebewegings wat ek oor praat wat ek noem is vanaf 31 Desember tot 11 Desember, 31 Desember verlede jaar, 2023 tot 11 Desember van jaar. Maar as jy kyk, dan inderdaad het die S&P, die Amerikaanse index het 29% presteer en die MSCI World Index is die totale wêreld 23% en dan het die MSCI World Financials het 30% gedoen. In Suid-Afrika het die JSE 18% gedoen in rand en die finansiële index het ek dink 21% gedoen. Sê, so, nou sien hoekom ek dit noem, so, want ek het juist vanmiddag weer na die potgooi van verlede jaar geluister in December 23 en ek is nogal verras dat ek het verlede jaar reg gekry het om een hele paar goed reg te voorspel. En as ek terugkyk, is het altyd maar die belangrikste, is al die ervaring wat een mens geleer het, fokus op drie faktore. Kwaliteit, waardasie van die maatskappy, en dan, jy weet die, wat ons noem, being macro aware, of bewus van die makro situasie. Ok, so met die context, verlede jaar het ek eindelijk gesê, op die, as ek nou geluister het weer, en het was redelijk voorspelbaar, ons het gesê, inflasie is op een hoë punt en op een piek, en inflasie behoort te begin daal gedurende 24, en as inflasie begin daal, dan gaan rentekoerse begin daal, en rentekoerse was natuurlijk baie hoog, baie opgeskiet in 2023, en as jou rentekoerse gaan begin daal, jy weet die makro-achtergrond, dit is baie goed vir jou finansiële sektor. En die finansiële sektor het dan inderdaad ook in 2024 beide in Suid-Afrika en in die VSA uitpresteer. As die mens kyk na die spesifieke aandele wat ek genoem het verlede jaar, het ek vier genoem, Absa, Nedbank, Momentum en Investec. Dit is my keuses en ek het 3 uit 4 gekry. Teen die achtergrond van dalende rentekoerse was ek redelijk seker die finansiële sektor sal uitpresteer. En inderdaad, Nedbank het 44% gedoen, wat een baie goeie prestatie is, as jy dink die JSE het 18 gedoen. Absa het 32 gedoen, albei was baie goedkoop. En Momentum het selfs vir ons verras, ons hou baie van wat die bestuur daar besig om te doen. Ons juist nou hierdie week weer een lekker gesprek met Jeanette Maree gehad, wat by Hilly Meyer oorgeneem het, na Hilly afgetreed. En Momentum het 49% gedoen, dit is baie goeie prestatie. Al drie sluit natuurlijk jou dividende in wat jy gekry het. Investec het maar 9% gedoen. So as jy kyk na die drie, dan wat daar gebeur het, is die waardasies het baie laag, en beleggers het as gevolg van die dalende rentekoerse, en as Suid-Afrika het natuurlijk die GNU, die nuwe regering, het ook gehelp om buitenlanders te begin bietjie trek, en hulle het allemaal een beter aanslag gekry. Investec is baie geraak deur die Britse verkiesing en die dreigement dat hulle gaan belastings verhoog of nie verhoog nie, die Britse ekonomie wat swak bly. En dan natuurlijk ook was daar een hele saak nou wat al die banke raak in hulle soort in Engels vehicle leasing of motorverhuuring contracte wat nou weer ondersoek word. Daar is 2 wat ek gemis het. En ons het albei wel in ons in die Nedbank Finansiële Fonds wat ek bestuur namens Denker. Altsurance 69% hoor en Capitec 66% hoor. Dit is in JSE, ek het sommer gou gekyk wat die top aandeel in JSE gewees. En hulle is ook in die top 10 van alle presteerders in die JSE. Albei maatskappye is net ongelooflik goeie kwaliteit, baie goeie bestuur, 'n sterk groei en nog baie sterk moontlikheid om verder te groei. Altsurance meer in Ierland, maar albei was te duur vir 'n 1-jaar voorspelling. Is die tipe aandele wat jy net hou. As jy hulle eers het, dan hou jy hulle en oor 5 jaar en 10 jaar kyk jy terug, maar onthou, jy vra my om vir 1 jaar vooruit te skat. En dan was Altsurance, maar weer eens, het wys jou, as die kwaliteit kom nie deur, maar die aanslag is nou so duur, dat ek definitief, ons hou dit in ons portefeuille, maar ek gaan nie, weet, op 'n 1 jaar basis dit nou vooruit skat nie. So, as ek kyk na 25, dan is ons basiese siening by Denker en myne ook, dat die rentekoersiklus het maar net begin daal, dus ons kan beide in die VSA en in Suid-Afrika nog heel wat rentekoerssnitte verwag in 2025. VSA miskien bietjie minder, omdat Donald Trump, die nuwe president, wat dan in januari ingesweer word, daar is die moontlikheid dat sy beleid wat hy wil volg, inflationair gaan wees, of ten minste keer dat inflasie baie afkom, so jy gaan miskien nie soveel rentekoersverlagings kry nie, maar in Suid-Afrika behoort ons een hele paar rentekoersverlagings te kry, en dan sal ek weer gaan, as ek 5 moet kies, ek sal eerstens weer kies van my soortgenaamde circle of competence is, waar ek die meeste van weet, en gemakkelijkste voel om vooruitskattings te maak, dan sal ek van die aandele weer kies, ek sal weer MMI Momentum kies, ek sal weer Absa kies, ek sal weer Investec kies, en dan sal ek hierdie keer Standard Bank insit, en dan is 'n 5de een, miskien Sandman Old Mutual. As jy kyk na die 3 MMI, Momentum en Absa en Investec, is die waardasies nog steeds baie goedkoop, so die waardasie aan jou guns. Standard Bank, bietjie duurder, maar Standard Bank behoort ook baie goed te presteer, net as gevolg van die makro-achtergrond, sterker kommoditeitspryse, wat baie goed is vir hom en vir Afrika. En dan die 5de een, as ek nou moet 5 kies, dan is die Old Mutual is baie goedkoop, maar ek het net nie vertroue in so seer in wat hulle doen nie. So ek sal weer gaan vir Sanlam dan bo Old Mutual, ten spyte van Sanlam se oorwaardasie.
Baie dankie Kokkie, dit was Kokkie Kooiman, direkteur en fondsbestuurder by Denker Capital. Hierdie insigte is as individuele potgoeie op die Moneyweb webwerf beskikbaar as jy graag weer daarna wil luister. Ook die vorige jaar se voorspellings is op die Moneyweb webtuiste.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrika se landboubedryf het in 2024 moeilike omstandighede beleef met droogte, stygende insetkoste en ander faktore wat 'n groot impak gehad het op die sektor se bydra tot die nasionale ekonomie. Statistiek Suid-Afrika se nuutste groeisyfers wys 'n inkrimping in landbou se bydra in die derde kwartaal van 2024. Dit moet daarom gesien word teen die lig van 'n besonderse paar jare in die onlangse verlede. Jolande Andag, hoofbedryfsbeampte van Agri SA, het vroeër met ons gesels oor hierdie syfers en die groter prentjie van landbou in Suid-Afrika. Goeiemiddag Jolanda, welkom. Die syfers wys 'n kwartaallikse inkrimping van 28,8% in die landbousektor. Wat sien julle in die daling en watter faktore het tot hierdie situasie bygedra?
Tienus, eersins, ek dink Agri SA is besorg oor die integriteit van die syfers. Ons glo wel dat daar 'n inkrimping was, maar nie so wesentlik soos wat deur Statistiek Suid-Afrika aangedui word nie. Op hierdie stadium met die Buro vir Voedsel en Landboubeleid of dan nou BFAP 'n 2.2% inkrimping verwag vir die hele 2024. En wanneer ons hierdie syfer van Statistiek Suid-Afrika in ag neem, bring ons ons tot op die hede tot op 'n 15% daling in landbou wat bloot vir ons nie reflektief van die realiteit daar buite is nie. Maar wat ons wel sien is dat daar gedurende die somermaande 'n droogte was in die graangebiede wat 'n wesentlike impak gehad het op die grootte van die oes. Jaar op jaar was daar 23% daling. Aan die lewende hawende kant is daar steeds die voorslepende impak van back and glacier, veral in die Oos-Kaap en in KwaZulu-Natal sowel as Limpopo. En ek dink wat iets wat ons nie sien in die syfers nie is dat gedurende die derde kwartaal spesifiek was daar 'n verblywende groei in die vrugtebedryf se uitvoere. Beide op 'n volume en op 'n prysvlak was daar positiewe tekens. So van ons kant af glo ons dat die syfers nie noodwendig reflektief is van die realiteit wat ons op grondvlak ervaar nie. Daar was wesentlike uitdagings binne die graan- en lewende hawebedryf, maar ons is seker dat dit kan diskonteer word deur die groei wat ons in die tuinbou-industrie gesien het.
Maar dit is daarom ook in vergelyking met goeie jare. Jy noem dat droogte 'n rol speel in die produksie van gewasse soos mielies, sojabone, koring. Jy sê wel dat daar 'n bietjie van 'n oplewing in die vrugtesektor was. Die vraag is altyd, klimaatsverandering lyk al hoe meer soos 'n werklikheid. Kan daar aangepas word om teen hierdie droogte uitdagings te beklei en dit 'n kleiner rol te laat speel?
Ek dink dit is eerstens belangrik om te sê dat die gemiddelde mielie- en sojaboonopbrengste oor die laaste dekade met 30% toegeneem het. En terselfdertyd het die Suid-Afrikaanse landbouindustrie se handelsbalans in dollarterme oor die laaste 4 jaar verdubbel. So ons het wesentlike groei in landbou ervaar ten spyte van klimaatsverandering en 'n toename in kom ons sê klimaatsverwante rampe of dit nou wel droogte was of dan nou vloede. So van ons kant af glo ons dat klimaatsverandering verseker 'n werklikheid is. Boere se vermoë om dit te bestuur hang af van twee dinge. Ek dink die eerste ding is ons mekaar moet sê is dat op elke plaas is daar 'n unieke mikroklimaat wat boere oor die jare gewoond geraak het aan en hulle weet wat is die impak van die klimaat wat hulle ervaar op hulle produksie. Wat ons wel sien is dat 'n boer se vermoë om aan te pas word bepaal deur beide sy produksiemetodes, maar ook sy gewaskeuses. So om dit oor 'n lang periode reg te stel is in verskeie waardeketings nogal 'n uitdaging. Jy kan byvoorbeeld dink aan 'n vrugteboer. Hy kan nie sy vrugtebome elke jaar uittrek en 'n nuwe variëteit plant of dan nou diversifiseer in die graanbedrywe nie. Maar iemand wat byvoorbeeld sojas boer, kan diversifiseer na grondboontjies toe. So die vermoë van boere om aan te pas is werklik maar 'n boer se vermoë om die klimaat op sy plaas te bestuur, maar ook dan sy bestuurspraktyke wat bepaal word beide deur sy gewasse en hoe hy omgang met sy eie metodes op sy plaas.
Julle by Agri SA verwys ook na landbou in die groter ekonomiese konteks En hulle kyk na faktore soos geopolitieke spanning, die oorlog, infrastruktuurprobleme in Suid-Afrika, elektrisiteitsprobleme. Hoe beïnvloed hierdie uitdagings plaaslike en die plase vlak winsgewendheid?
Om te begin by infrastruktuur, ek dink die grootste uitdaging vir ons bly paaie. Ver af landelike gebiede se paaie is in 'n werklik kommerwekkende toestand. Waar ons wel bly is dat daar verbeterings is by die Suid-Afrikaanse hawens, beide in Kaapstad sowel as Durban en van die ander kleiner hawens waar die landbouprodukte uitgevoer word. Selfs rondom spoorweë is daar goeie tekens op 'n strategiese vlak by Transnet en iets wat ons hierdie laaste 18 maande werklik merkwaardig gevind het is die verhouding tussen die landboubedryf en bedryfsorganisasies en dan die Transnet bestuur om uitdagings die hoof te bied. So op daai gebied is daar verseker vordering en dit het 'n positiewe impak op die winsgewendheid van boere en veral die uitvoerboere. Ek dink aan die geopolitiese kant moet ek eers eens vir mekaar sê in 2024 was daar 64 verkiesings wêreldwyd gewees. En die impak van hierdie veranderings in leierskap gaan ons eers oor die volgende paar maande sien. Net oor die laaste paar weke het ons nou gesien dat Trump dreigemente maak rondom tariewe teenoor die BRICS-lande, sowel as sy eie buurlande. So ek dink nie dis net hoe Amerika sy verhouding met sy eie handelsvennote gaan verander nie, wat 'n impak op ons gaan hê nie, maar ook hoe ander handelsvennote hulle self herposisioneer teenoor Amerika en op die globale verhoog. Daarmee saam sien ons dan nou dat Trump of dat Amerika en 'n reeks ander lande baie meer proteksionisties begin optree en meer streeks georiënteerd raak in hulle eie handelsstrategieë. Met 'n verdere uitdaging wat vir ons 'n markversteuring bring is die integrasie van volhoubaarheidsfaktore binne in handelsprotokolle. Om dit prakties te maak, dit is die stel van vereistes teenoor boere oor hoe hulle moet omgang met produksiefaktore en meganismes wat dan geïntegreer word in handelsvereistes wanneer ons dan nou wil uitvoer. En ons verwagting is dat dit versekerde versteuring gaan bring in ons eie handelsstrategie en dat ons as Suid-Afrikaanse landbou moet gaan diversifiseer na ander lande soos Suid-Asië se lande sowel as China en van die ander BRICS-lande. So om dit in perspektief te stel vir ons gaan die geopolitiese spanning wat oor die volgende paar maande gaan ontvou, verseker vra laat ons staan oor ons eie handelsstrategie en die markte wat ons aan prioriteite heg.
So, as mens dit nou in ag neem met hierdie strategie, met die beleid wat reeds in plek is, hoe sien AgriSA Suid-Afrika se landbou as 'n leier in groei, inklusiewe groei as ons dan nou moet, maar veral met werkskepping?
Op hierdie stadium gee die Suid-Afrikaanse landbouindustrie vir sowat 935.000 mense werk. En ek dink as ons kyk na die laaste 5 jaar se syfers, vir elke miljoen rand skep die Suid-Afrikaanse landbouindustrie tussen 3 en 4 werksgeleenthede. En dis beter as wat meeste industrieë kan sê, of dan nou terwyl goedkoper om werk te skep as in ander industrieë. Wat ons wel vir mekaar moet sê is dat die lyn tussen groei en landbou en die lyn van werkskep en landbou is nie 'n parallelle lyn wat mekaar lineêr volg nie. Wat ons wel sien is dat oor die laaste dekade was daar slegs 50.000 nuwe werksgeleenthede geskep. En dit was veral dan nou in arbeidintensiewe vrugtebedrywe. So wat ons sien, jy weet, om 'n toekomsperspektief te op te neem is, ons het 'n sekere leidende rol om te speel rondom werksgeleenthede veral in areas waar daar nie 'n alternatief is nie. Maar ons moet in gedagte hou dat nie alle waardekettings het eweveel kapasiteit om werk te skep nie. Waar werk geskep word, dis grootliks op hierdie stadium uitvoergedrewe plase of dan nou landboubesighede, maar baie van die graanbedrywe en die lewendehawebedrywe kry baie swaar. Boere is onder druk en die koste van arbeid speel verseker 'n groot rol. Ek dink aan die inklusiewe groei kant, oor die laaste 20, 30 jare bedryfsorganisasies verseker 'n leidende rol gespeel in die vestiging van nuwe boere. En dit is iets wat ons verseker in die toekoms in glo sal volhou in samewerking met die departement van landbou beide op 'n nasionale en op 'n provinsiale vlak. Wat ons wel sien is dat daar 'n klemverskuiwing is. Oor die laaste paar jaar het ons verskriklik baie klem geplaas op grondeienaarskap en om mense wat reeds grond het op te lei. Ek dink dit is nog steeds daar, maar wat ons nou sien is ook dat landbouorganisasies toenemend spreek in netwerke in, beide digitaal en op 'n gemeenskapsvlak, om boere te bereik en te bewus te maak, veral rondom biosekuriteitspraktyke, veeartse wat binne in gemeenskappe gaan werk, in samewerking met die private industrie. So die manier hoe ons inklusiewe groei bewerkstellig, dit het 'n refleksie geraak van die erkenning wat ons gee aan die feit dat die voedselsisteem werklik 'n ekosisteem is waar groot en klein boere 'n rol het om te speel. Ons het soms die narratief van landbou om groot boere teen klein boere te plot of dan nou andersom. Maar ek dink daar's toenemend 'n tendens waar ons sien dat groot en klein boere het 'n rol om te speel binne in die konteks van voedselsekerheid. En wanneer dit kom by inklusiewe groei, moet ons seker maak dat ons die regte kennis by die regte mense uitkry om seker te maak hulle is bemagtig om hulle funksie te vervul.
Baie dankie Jolanda. Dit was Jolanda Andrag, hoofbedryfsbeampte van AgriSA. Sy het gepraat oor die uitdagings en geleenthede vir Suid-Afrika se landbousektor in 2025. Dis tyd vir 'n krikettelling. Ons skakel terug na die ateljee. Die JSE sak terug vandag en ook die rand verloor veld teen die Amerikaanse dollar. Dankie Skak Lou van PSG Wealth vir jou insette vanaand. Daarmee groet ons Henko Kreer het vir ons die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.